Nagre-reklamo si Mang Procopio. Nagsumbong sa akin si Mang Procopio nung isang araw. Ang sabi niya, sabi Clooney, alam mo, napakabait kong tao. Lahat na lumalapit sa akin na nangungutang, basta may pera ako, nagbibigay ako. Nangungutang, nangailangan, bibigay ako. Eh, ang problema ngayon, Clooney, eh, minsan, nag-iintay akong magkusa silang magbayad. Aba, eh, hindi nagbabayad. Ngayon, nag-iintay ako, tapos minsan, pag ako naman naningil, nahihiya naman ako maningil, eh, sila pagalit. Paano ba yung Clooney? Anong gagawin ko? Ayun, di, yan. Yan ang problema ni Mang Procopio.
The Midnight Magic Carpet Ride Show is brought to you by Tindera ng Sabon PH.com, the trusted health and wellness online store. If you want to check their products, kindly visit www.tinderanangsabonph.com.
I'd like to warn you, friends, this program is habit forming. Katulad po ng aking kaibigan na palipad-lipad kung saan-saan dala-dala ang kanyang magic carpet. Yan na. See? That is the sound of that magic carpet. Na para bang merong nagpapaihi doon sa bata. Dumating na po ang mahiwagang alpombra. Yan na. Oh. Dumadating na po ang lumilipad na magic carpet ni Clooney Uri.
Hi guys! You are listening to the Midnight Magic Carpet Ride Show, hosted by Clooney Uri. Happy listening po!
It's gonna be a magic carpet ride. So little girl, now don't you run and hide.
Mang Procopio, huwag kayo mag-alala. Lulunasan po natin yan. May lunas po dyan. May lunas po sa ganyang sitwasyon. Doon sa mga tao pong hindi makahindi pag nilalapitan ng mangungutang. Okay? First, tingnan nyo muna, Mang Procopio, yung taong uutang sa inyo. Kung yan ay magaling naman magbayad, why not? Pahiramin mo. Kung kilala mo siyang nagipit lang sa isang sitwasyon at wala lang talagang pambayad. Kumbaga, kilala mo naman silang siyang hindi mapagsamantala. So, go. Sige, pwede yan. Provided may pera ka, ha? Imposible naman yung magpapautang ka, Mang Procopio, eh wala ka ng pera. Okay? So, go. Okay, doon sa mga taong ganun, yung nagipit lang. Nakilala mo naman na marunong magbayad. May mga tao pong ganun. Maski ako, pinapahiram ko yun. Okay lang yan. Saka may kusa. Dapat po may kusa. Pangalawa, pagkilala nyo pong mapagsamantala yung uutang sa inyo. Kilala nyo na. Kilala. Kilala na sa buong barangay nyo. Kilala na sa buong eskwelahan nyo. Kilala na sa buong opisina nyo na balasubas yan. At lalapit sa'yo. Di ba po? Okay? Ang gagawin mo ganito, di lalapit na yan, Mang Procopio. Pag umutang yan, dapat nakaredy ka na. No? Tanda mo, ang problema mo, Mang Procopio, di ba kaya ka gusto magpautang kasi mabait ka at ayaw mo may masabi sa inyo. Ang gagawin mo, maghahanda ka na ng perang pambigay. Example, ito po, Mang Procopio, eh, averaging lang po to. Depende na po kung magkano. Ang gawin nyo, Mang Procopio, sa 500, meron na po dapat kayong pantapo na 200 pesos. Yung 200 pesos na yon, for example, pag humiram siya, 500 yung hinihiram niya, lalapit sa'yo, Procopio, pautang naman, nagipit lang ako, kaya so ganito, ang daming storya. O magkano ba? 500 pesos. Okay, ngayon, sa wallet mo, huwag mong itodo yung 500 pesos. Kung yan, alam mo, balasubas. Alam mo nang hindi siya magbabayad. So, ang gagawin mo lang dyan, Mang Procopio, ilabas mo yung 100 o kaya 200, kung 500 po yung hinihiram niya. Pagkatapos po, sabihin mo, kapatid, pare, eh, pasensya ka na, ako'y marami ring binayaran, ano? Ako'y nagbayad ng tuition, nagbayad ng tubig, nagbayad ng kuryente. Ngayon, itong 100 ko natitira, bigay ko na lang sa iyo. Kahit pag mo nabayaran, basta sa iyo na yan, yung 100 na yan. O kaya 200, 500 na hinihiram eh, di ba? Yun. Pagkatapos mang Procopio, yung 200 na yun, na ibibigay nyo, give away na yun. Kalimutan nyo na po yun. No? Kalimutan nyo na po. Huwag nyo nang i-expect na magbayad. Malamang, hindi na talaga magbabayad. Ngayon, on your part, ang habol mo lang naman, mang Procopio, eh, walang masabi. Walang masabi yung tao sa'yo. Wala pong masasabi yan kasi may mga dahilan ka eh kung bakit hindi ka makapagpautang. Pagkatapos po, yung 200 na yun, nakapagbigay ka. Kumbaga, makakatulog ka naman himbeng kasi ikaw ay nilapitan, ako ay nagbigay. Ngayon, kung hindi man magbayad yung taong yun, okay lang. Yun, eh, bigay mo na sa kanya. Di ba po, mang Procopio? So, ganun lang ang style. Kung 500, bigay mo lang 100 kasi giveaway na yun eh, hindi na po babalik yun. Dalawa yan. Nakapagbigay ka, hindi mo natanggihan, at siya wala rin siyang masasabi. Hindi ka tulad ng iba na lahat na lumapit, bigay ka ng bigay, bigay ng bigay, tapos mag-i-expect ka, may magkusang magbabayad sa'yo. Yun po. So yun ang style. Yun ang style mang Procopio. Yun ang gagawin nyo. Magbigay ka ng konti, sabihin mong 10% lang ibigayin mo at sa kanya na yun. Ngayon, kung magbayad yan, di maganda. Okay. Pero ginagawa mo lang naman yan doon sa mga taong alam mong hindi ka nababayaran eh. Diba? At wala rin po silang masasabi. Napaka-effective po yan. Yan po ang style na pwedeng gamitin ng mga taong mababait na katulad mo, mang Procopio. Gusto mo magpahiram, gusto mong tumulong, eh ikaw naman ay inaabuso. Ngayon, ang mga taong abusado, hindi po yan nawawala. Ha? Panahon pa nung 19 kopong-kopong, hindi po mawawala ang mga taong abusado. Kaya, huwag tayong sasamaan loob kung yung mga yan, dapat hindi kayo ganyan, dapat ganyan. Naku, hindi na po uso yung sama-sama ng loob ngayon. You have to protect yourself and put a boundary. So, alam mo na, mang Procopio, kung anong gagawin mo, ha? Sa susunod na may uutang sa'yo na alam mong balasubas na kakilala mo, bigyan mo pa rin. Pero konti lang. At yung konti lang yun, bigay na yun. Isa pa maganda dyan, alam mo, mang Procopio, hindi na po yan uutang sa inyo. Kasi wala eh, nabigyan nyo na eh. I guarantee hindi na yan uulit. Okay? Very good. Meron naman pong isa na mangungutang, yung tipong paglapit sa'yo, ah, pautang naman, Procopio, pautang naman ng 500. Okay. Next week, babayaran ko. Bayad naman siya. After a week, pagkabayad sa'yo ng ngayong araw na to, kinabukasan, nandiyan na naman. Uutang na naman yan. Procopio, pautang naman ng 600. Kasi gipit eh. Wala na naman ako utang sa'yo eh. Ikaw, bigay na naman. Tapos uutang na naman yan. Tapos pagbalik, babayad. After one day, kukunin na naman. Eh parang pera na niya yun. May mga ganun din. Ano? Yung mga ganun, ganun din ang ganung klaseng tao, ganun din ang i-apply mo, mang Procopio. Bigyan mo na lang ng portion lang. Sabihin natin 10% out of inuutangan. Yun pong gawin natin general rule. 10% out of inuutangan. Para wala ka masasabi sa sarili mo. Eh, mabait ka pa rin. Gusto mong i-maintain na mabait ka eh. At wala rin po silang masasabi sa inyo. Okay, mang Procopio, sa mukha katulog ka ng mahimbing ngayon. No? Sa taong mga mangungutang sa inyo. Very good? Very good.